pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Inspektorat Hrvatske zabranio investitoru izgradnju hidroelektrane na Uni. Policija Srbije prati oko 100 pripadnika vehabijskog pokreta zbog sumnje na terorizam. Preko 20% ilegalnih cigareta na granici Evropske unije stiže iz Crne Gore, navodi Olaf. Zelenski saopštio da Ukrajina ostvaruje ciljeve u ruskoj oblasti Kursk. Jedna osoba poginula, 6 nestalih, nakon što je kod Sicilije potonula jahta. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Više od 10 aktivista i aktivistkinja privedeno je ili saslušano u danima nakon velikog protesta protiv iskopavanja litijuma u Beogradu. Milena Vasić iz Komiteta pravnika za ljudska prava smatra da je cilj tih akcija zastrašivanje aktivista.
Nije uopšte ideja da vi dođete do oslobađajuće presude, nego da prvo da se izmaltretira pojedinačni aktivista, a onda da se to što dalje čuje.
Dokumentarni film Radija Slobodna Evropa Breme imao je svetsku premijeru na Sarajevo Film Festivalu. Dokumentarac upoređuje tragične iskustva genocida u Ruandi i Bosni i Hercegovini. Ovo su o filmu rekli Muhamed i Alison nakon projekcije.
Mislim da bi prvenstvo ove političare i akademsku zajednicu trebalo natjerati da gledaju ovaj film, da ne šalju otrovne strelce prema običnim građanima.
Što više imamo ovakvih razgovora, posebno među mladima, budućim političkim liderima, ljudi će biti voljniji napraviti korak, napraviti promjenu.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da policija prati oko 100 pripadnika vehabijskog pokreta za koje se procenjuje da bi mogli da budu opasni. Dačić je za televiziju Pink rekao da se pripadnici vehabijskog pokreta prate jer postoji mogućnost da učestvuju u nekim terorističkim aktivnostima. Govoreći o Senadu Ramoviću Becanu, vehabiji koji je pre 2 likvidiran od strane policije u blizini Novog Pazara, jer je prilikom hapšenja pružao otpor i pucao na policiju, Dačić je izjavio da MUP nije imao nameru da ga ubije, ali da je primenjen zakon. Izveštaj Evropske kancelarije za borbu protiv prevara, OLAF, pokazuje da su operacije ove institucije u 2023. godini rezultirale zaplenom 616 miliona ilegalnih cigareta širom sveta. Preko petine od toga, 62 miliona ilegalnih cigareta je došlo iz Crne Gore. Time je Crna Gora na 3. mestu po poreklu ilegalnih cigareta, a ispred su Turska sa 84 miliona i Ujedinjeni Arapski Emirati sa 76 miliona cigareta. Državni inspektorat Hrvatske zabranio je investitoru Pipra izvođenje radova na izgradnji mini hidroelektrane u blizini izvorišta reke Une. U saopštenju se navodi da su se radovi obavljali bez provedene ocene prihvatljivosti za područje ekološke mreže. Na gradnju mini hidroelektrane su krajem jula upozorili predstavnici ekoloških udruženja iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Reagovali su institucije Bosne i Hercegovine koje su tražile obustavu izgradnje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više od 10 aktivista i aktivistkinja privedeno je ili saslušano u danima nakon velikog protesta protiv iskopavanja litijuma, održanog 10. avgusta u Beogradu. Većini njih stavlja se na teret krivično delo pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja. Pojedini pravnici kažu da se taj član zakona koristi za zastrašivanje aktivista. Prilog Mile Manojlović i Dušana Komarčevića.
Vidim kao pokušaj zastrašivanja. Tu se slažem verovatno sa većinom privedenih aktivista.
Ovo za Radio Slobodna Evropa kaže Milica Ranđelović, aktivistkinja opozicione demokratske stranke iz Kule, 2 nakon što je zadržana na beogradskom aerodromu na razgovoru sa pripadnicima policije u svojstvu građanke zbog sumnje da je nasilno rušila ustavni poredak. Ranđelović je moderatorka stranice Aktivizam na Facebooku, koja ima više od 20.000 članova, a na kojoj su se delile objave u vezi sa protestima protiv iskopavanja litijuma širom Srbije, pa i onim održanim 10. avgusta u Beogradu. 17. avgusta je na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu trebalo da se ukrca na avion i ode na godišnji odmor. Kako kaže, prvo su je pozvali preko razglasa da se javi na pult, zatim joj je rečeno da nešto nije u redu sa prtljagom.
Pogledali sve detaljno, Međutim, ništa nije bilo sporno i zaključeno je da je prtljak sasvim u redu i rečeno mi je da sačekam još malo, ja i dalje mi je rečeno da postoji mogućnost da stignem na let, samo oni još nešto da provere.
Umeđu vremenu, nastavlja, avion je odleteo, a ona sprovedena u kancelariju na aerodromu na razgovor sa pripadnicima uprave kriminalističke policije.
U službenoj belešci koja je napravljena se navodi da sam pozvana na razgovor u svojstvu građanke zbog utvrđivanja da li zapravo postoje sumnje da sam počinila krivično delo. Tu je tačno navedeno koje delo, koji član zakona. Uglavnom u pitanju je pozivanje na nasilno rušenje ustavnog poretka.
Ranđelović ističe da, iako je moderatorka stranice Aktivizam na Facebooku, nije učestvovala ni na jednom protestu protiv iskopavanja litijuma, niti je na društvenim mrežama pozivala na proteste. Nakon razgovora u aerodromskoj zgradi u pratnji policije, odvezena je u Novi Sad, gde joj je policija pretresla stan. Dodaje da joj se nakon toga niko iz policije nije javio.
Mislim da je najbitnije u ovom momentu samo da pokažemo da se ne bojimo, da ne damo, da prosto nećemo da dopustimo da nas neko zastraši i iz prostog razloga zašto zapravo nismo počinili to delo za koje smo sumnjičeni.
Kaže Milica Ranđelović. Ona je jedna od desetak aktivista i aktivistkinja koji su privedeni ili saslušani u danima nakon velikog beogradskog protesta protiv iskopavanja litijuma 10. avgusta. Milena Vasić, pravnica i programska direktorka Komiteta pravnika za ljudska prava, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da hapšenja ekoloških aktivista za krivično delo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja predstavljaju veliki napad na slobodu udruživanja, izražavanja i slobodu okupljanja.
Pred sudom bi svakako bilo odbranilo, jer vi morate da dokažete dakle nameru da ste pozivali na nasilno rušenje ustavnog uređenja. Kod ove vrste procesuiranja nije uopšte ideja da vi dođete do oslobađajuće presude, nego da prvo da se izmaltretira pojedinačni aktivista, a onda da se to što dalje čuje, da sledeći put ljudi prosto osjećaju strah kada se bavi tom vrstom aktivista.
Dan nakon protesta protiv iskopavanja litijuma 10. avgusta u Beogradu, kada su aktivisti i građani blokirali glavnu železničku stanicu Prokop, ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je ukupno dovedeno 14 lica zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivična dela. Kako su saopštili ekološki aktivisti, hapšenja su se nastavila i nakon protesta u Beogradu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Mila Manojlović i Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon poslednjih protesta protiv iskopavanja litijuma, retki momenti na srpskoj političkoj sceni Srbije. Kritike proruske desnice i ekstremnih desničara na račun zvanične Moskve. Među njima su desničarska partija Dveri, ultradesničarska grupa Narodna patrola, ali i Mladen Obradović, nekadašnji vođa zabranjene klerofašističke organizacije Obraz. Šta je povod njihovog negodovanja i da li to znači da Moskva gubi podršku desničara u Srbiji? Jovana Krstić.
Proruska desnica i ekstremne desničarske organizacije u Srbiji zaoštrile su narativ prema Kremlju nakon demonstracija protiv iskopavanja litijuma koje se poslednjih nedelja održavaju širom zemlje. Svi oni nekada su učestvovali na protestima podrške ruskoj agresiji na Ukrajinu, koji su se prethodnih godina održavali u Srbiji. Danas, kao jedni od učesnika demonstracije protiv rudarenja litijuma, nisu sa odobravanjem dočekali zvanični stav Moskve, koja smatra da su protesti pokušaj da se politička situacija u Srbiji destabilizuje.
Ta izjava nije dobila podršku kod ljudi koji su na strani Rusije, ljudi koji vole Rusiju, koji smatraju da je prijateljski nastrojena zemlja prema Srbiji.
Kazao je za Radio Slobodna Evropa Ivan Kostić, funkcioner van parlamentarnog pokreta Dveri. Desničari su zamerili Rusiji da staje na stranu vlasti, koju predvodi Srpska napredna stranka, i da je to u suprotnosti sa, kako kažu, srpskim interesima. Damjan Knežević, vođa ultradesničarske Narodne patrole, koja održava veze sa ideološki bliskim grupacijama iz Rusije, kaže da oni ne mogu da podrže Moskvu u ovom slučaju.
Dolazimo do toga da neko iz Moskve, jedan zvaničnik kao što je Marija Zaharova, koja je prvenstveno ona žena koja je prilično pozitivno shvaćena od strane patriotskog sveta u Srbiji, staje u odbranu Aleksandra Vučića na neki način s ovom izjavom i to ne možemo podržimo, ali želimo da nam se kopa litijum u državi Republici Srbiji i naš odgovor je bio jasan, molimo vas ako ne možete dati u trenutku da spomognete iz ovog ili onog razloga, nemojte odmagati.
Ivan Kostić iz Dveri smatra da Rusija takve stavove temelji na netačnim informacijama koje dobije od svojih predstavnika u Beogradu.
Smatram da je tu informaciju Ministarstvo spoljnih poslova dobilo iz ambasade u Beogradu, koje je često po pitanju unutrašnje politike u Srbiji izrazito nastrojeno prema vlastima i prema predsjedniku Aleksandru Vučiću i kad treba i kad ne treba.
Ocenio je Kostić. Predrag Petrović iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku kaže da desničari u Srbiji pokušavaju da nađu opravdanje za odnos Moskve prema protestima, ocenama da je on zasnovan na netačnim informacijama.
Dakle, to je ono, vlastodršci nisu dobro informisani, oni oko njega ih manipulišu i lažu. Tako da to je opravdan način opravdavanja da takve situacije.
Međutim, da li sve to znači da Rusija gubi podršku desničara u Srbiji? Prema mišljenju Predraga Petrovića, još se ne može reći da se u potpunosti menja odnos ekstremne desnice prema Rusiji.
Zato što su ekstremni desničari ranije kritikovali Rusiju, posebno njen odnos prema vlastima u Srbiji, pa se tako moglo čuti da oni ne vide da je Aleksandar Vučić zapravo vikend pro Rusi, da ta njegova rusofilija nije iskrena.
Prema njegovom mišljenju u ruskim vlastima, ekstremni desničari u Srbiji su značajni jer ih koriste, kako je rekao, kao jedan od instrumenata i kanala za uticaj i slanje poruka.
Njima ekstremna desnica služi i za slanje poruka i samim tim vlastima da eto ih drži na oku, ali isto tako služi i za slanje poruke zapadu da je njihovo prisustvo relativno jako i da kontroliše tu ekstremnu desnicu i da preko nje može i da destabilizuje situaciju u Srbiji i na Balkanu.
Ocenio je Petrović i pored toga, napominje on, Moskvi su ipak značajniji odnosi koje ima sa zvaničnim Beogradom.
Vlast je svakako potrebnija Rusiji, dakle to su odnosi između dveju država, ali između vladajućih partija.
Srbija je jedna od retkih evropskih zemalja čiji zvaničnici održavaju bliske veze sa Moskvom i ni nakon 3 godine od invazije na Ukrajinu nije se pridružila zapadnim sankcijama Rusije, na šta je kao državu kandidatkinju za članstvo u Evropskoj uniji redovno pozivaju zapadni partneri. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je da ukrajinske snage postižu svoje ciljeve upadom u Kursk, dok Moskva sa druge strane priznaje da je oštećen treći most koji je ključan za kretanje ruske vojske. Ukrajina je 6. avgusta pokrenula iznenadnu kontraofanzivu na rusku oblast Kursk, čime su izmenili dinamiku rata koji traje 2,5 godine. Sa druge strane, u ruskom granatiranju Donjecka poginule su 3 osobe, a 9 je ranjeno, rekao je šef regionalne vojne administracije Vadim Filaškin. Grupa ruskih antiratnih aktivista iz Budve organizovala je protest u znak sećanja na opozicionara Aleksija Navalnog, koji umro u zatvoru pre 6 meseci. Oni su također iskazali podršku ruskim političkim zatvorenicima, kojih je prema podacima civilnog sektora oko 1.500. To još jednom istakli da su protiv rata u Ukrajini. Više o tome Jasna Vukićević.
Okupljanje ruskih aktivista policija je dozvolila, kako su kazali organizatori, uz uslov da zbog sezone ne bude transparenata i muzičkih nastupa. Ipak okupljeni su nosili slike Navalnog i transparente poput Rusija bez Putina, zaustavite rat. Pokazali su i 20 fotografija ruskih političkih zatvorenika koji su, kako su naveli, ubijeni ili su umrli u zatvorima.
Smrt Aleksija Navalnog, ubistvo Aleksija Navalnog, koje je proizašlo polgodu nazad.
Tu smo u čas sjećanja na Alekseja Navalnog koji je ubijen prije 6 mjeseci. Također dajemo podršku ruskim političkim zatvorenicima i želimo da kažemo da smo protiv rata u Ukrajini, kaže Artem, jedan od organizatora okupljanja.
Naš protest protiv войны и репрессии.
Окупљени су подсетили да је почетком августа из руских затвора размјењена група политичких затвореника, али да их је у затвору још око 1600 према подацима цивилног сектора. Желимо да пошаљемо поруку тим људима да нису сами, каже Василј, један од учесника протеста.
The main message is that we don't forget about you. We remember you, we proud of you.
Ne zaboravljamo vas i ponosni smo na vas, na ljude koji imaju hrabrosti da u Rusiji javno kažu što misle, kaže Vasilj na pitanje što je njegova poruka ruskim političkim zatvorenicima.
And we are proud of people that have courage to talk freely in Russia, even upon the threat of being imprisoned.
Među okupljenima je i ruski disident i umjetnik Marat Guelman, koji živi na relaciji Crna Gora-Njemačka. Nakon 2,5 godine rata kaže da je promjena vlasti jedina nada za Ruse i u zemlji i u imigraciji. Vjeruje da će nestanku, kako kaže, ruske imperije doprinijeti i sam Putin.
For example, 3 years ago, Putin's power was incredibly strong.
Guelman objašnjava da je prije 3 godine Putinova moć u Rusiji bila nevjerovatno jaka, te da niko nije mogao pretpostaviti da bi vojska druge zemlje mogla biti na ruskoj teritoriji, a da će hiljade ljudi biti u zatvoru jer su protiv Putina.
So when he runs this war, he make mistake.
Znači, ovim ratom je Putin napravio grešku. Niko ne može bolje uništiti sistem nego ljudi koji su ga izgradili. Putin će uništiti taj sistem.
Nobody can better destroy this system than people who build this system.
Prema posljednjim zvaničnim podacima, u Crnoj Gori boravi oko 30.000 ruskih državljana. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dokumentarni film Radija Slobodna Evropa Breme imao je svetsku premijeru na Sarajevo Film Festivalu u okviru programa BiH Film. Dokumentarac upoređuje tragična iskustva genocida u Ruandi i Bosni i Hercegovini. Dok se u Ruandi u školama uči o genocidu, u Bosni i Hercegovini nema jedinstvenog pristupa. Autori se nadaju da će film pokazati kolika je moć i uloga obrazovanja, te da će BiH društvo naučiti nešto na primjeru Ruande. Šejla Ibrahimović.
U Ruandi počinioci genocida su priznali zločine i ponovo su integrisani u društvo, a obrazovanje podstiče jedinstvo i izlječenje. U Bosni i Hercegovini genocid je i dalje tabu tema u školama, a ljudi žive u poricanju i mržnji. Ovaj dokumentarac naglašava koliko je priznanje prošlosti ključno za oporavak i pomirenje društva, kaže Kenan Čerimagić, izvršni producent Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa i režiser filma.
Ono što je za mene važno je da ljudi sagledaju koliko uloga pojedinca važna, koliko jedan pojedinac može da učini mnogo za društvo i kako kada ima politička volja, kako društvo može da napreduje. Odličan je primjer jedinstva, odličan je primjer obrazovanja, odličan primjer šta mlade generacije mogu da urade sa svojim društvom kada kažu da, mi to želimo i mi želimo da naša zemlja ide naprijed.
Nakon projekcije na Sarajevo Film Festivalu, pozitivne reakcije anketiranih građana. Muhamed i Alison kažu da bi film trebali svi pogledati.
Mislim da bi prvenstvo političare i akademsku zajednicu trebalo natjerati da gledaju ovaj film, da ne šalju otrovne strelce prema običnim građanima.
Što više imamo ovakvih razgovora, posebno među mladima, budućim političkim liderima, ljudi će biti voljniji napraviti korak, napraviti promjenu. S druge strane, postoji mnogo pesimizma o tome šta je trenutno liderstvo države, pa i prošlo, sposobno u tom smislu raditi.
Ekipa Radija Slobodna Evropa je blisko sarađivala sa memorialnim centrima u Ruandi i Srebrenici u radu na dokumentarcu, kaže Ajla Obradović, producentica filma.
Oni su imali pomoć i države i svi iz cijelog društva koje želi da se priča o genocidu, da se zna da je bio genocid i da se zna ko je šta činio. Kod nas memorialni centar radi velike stvari i sarađivali su jako divno s nama, međutim, nemaju podršku te vrste kao memorialni centar u Ruandi sa raznih i političkih nivoa, ali i podršku cijelog društva.
Siniša Nenadić, direktor fotografije, kaže da je rad na filmu bio nezaboravno iskustvo.
Prvi dan, prvo snimanje, dvoje ljudi koji su učestvovali, da kažem, u tom svemu, znači su dali tako velike lekcije da ja to nikada ne mogu prosto da zaboravim. Te njihove vrijednosti koje oni gajete, ta njihova tradicija koja im je pomogla u tom svemu i taj način razmišljanja, prosto su mene fascinirali kao čovjeka.
Nakon svjetske premijere na 30. Sarajevo Film Festivalu, film Breme će se od jeseni moći pogledati na web stranici Radija Slobodna Evropa, a bit će emitovan i na bosansko-hercegovačkim televizijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Banjsko lečenje i besplatan prevoz za penzionere, asfaltirani putevi povratnicima, maturantima vozački ispiti. Sve je to pomoć koju politički zvaničnici u Bosni i Hercegovini nude glasačima mjesecima pred oktobarske lokalne izbore, a zbog koje su Centralnoj izbornoj komisiji prijavljeni za zloupotrebu javnih sredstava. Ovogodišnji lokalni izbori bit će održani 6. oktobra po pravilima izmijenjenog izbornog zakona BiH koje je nametnuo visoki predstavnik Kristijan Schmidt s namjerom da spriječi zloupotrebe u izbornom procesu poput zloupotrebe javnih sredstava. No iz nevladinog sektora tvrde da je većina njihovih prijava zloupotrebe javnog novca Centralna izborna komisija odbacila. Milorad Milojević.
Među posljednjima zbog sumnje za zloupotrebu trošenja javnih sredstava i preuranjenu kampanju prijavljen je Sevlid Hurtić, ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, koji je objavama na društvenim mrežama proteklih mjeseci promovisao infrastrukturne radove u mjesnim zajednicama u BiH. Hurtić je na svom profilu na Facebooku objavljivao fotografije na kojima su prikazani radovi poput izgradnje lokalnih puteva i ljetne pozornice na području Doboja, gdje je jedan od kandidata za skupštinu grada u izbornoj trci. Uz objavljene fotografije uglavnom je ispisao poruke poput obećano ispunjeno i idemo dalje u visine. Zbog objava na društvenim mrežama, organizacija Transparency International BiH prijavila je Hurtića 14. augusta Državnoj centralnoj izbornoj komisiji za zloupotrebu javnih sredstava. Sa druge strane, Hurtić za Radio Slobodna Evropa tvrdi da objavama na društvenim mrežama zbog kojih je prijavljen CIK-u ne promoviše političku stranku čiji je inače predsjednik.
Nigdje ne promoviram niti stranku, niti nekoga drugog, već govorim o stvarima ne samo sada u predizbornoj kampanji, već svake godine kad se radi, govorim o projektima što se rade za poboljšanje stanja i povratnika i naravno i ljudi koji žive u federaciji. Ne provožiše stranku, ne provožiše sebe kao kandidata, već govorim o projektima koji se radi.
Prijava protiv Hurtića jedna je od 60-a koje je protiv domaćih funkcionera, Centralnoj izbornoj komisiji dostavio Transparency od kako su početkom maja raspisani lokalni izbori u Bosni i Hercegovini. U toj organizaciji ističu za Radio Slobodna Evropa da je izmjenama izbornog zakona koje je nametnuo visoki predstavnik prvi put detaljno razrađena zloupotreba javnih resursa kojom se direktno ili indirektno kupuje podrška birača tokom izborne kampanje. Damjan Ožegović, predstavnik Transparencija za Radio Slobodna Evropa, kaže:
Mi u Transparenciju smo do sada zabilježili preko 30 miliona konvertibilnih maraka koji su davani raznim kategorijama stanovništva u smislu da je davano po 100 maraka, na primjer, borcima, penzionerima, maturantima. Međutim, iako su ove odredbe izbornog zakona zaista dobro razrađene, Centralna izborna komisija još uvijek odbija da ih tumači, da postupa po njima i mi još uvijek nemamo sankcija za korištenje javnih sredstava i resursa u svrhu direktne ili indirektne kupovine podrške birača.
U CIK-u BiH tvrde da su do sada zaprimili oko 350 prigovora koji se odnose na preuranjenu kampanju, zloupotrebu položaja i plaćene izborne kampanje. Dodaju i da su do sada izrekli 59 novčanih kazni u ukupnom iznosu, nešto većem od 116.000 evra. Na primjedbe nevladinog sektora da neispravno tumače zakonske odredbe, u CIK-u kažu da postupaju u skladu sa izbornim zakonom i dovoljno valjanim osnovima za izricanje sankcija.
Kao redovne budžetske subvencije promatramo one koje se isplaćuju iz stavki planiranih budžetom. Preuskim tumačenjem ove odredbe onemogućili bi normalno funkcionisanje organa vlasti i to bi onemogućilo isplatu bilo kakve vrste pomoći kategorijama stanovništva koje su trenutno u stanju potrebe.
Naveli su u CIK-u Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa. Način na koji CIK tumači odredbe zakona koji se odnose na preuranjenu izbornu kampanju i zloupotrebni javnih sredstava kritikovala je i koalicija Pod lupom, organizacija koja nadzire izbore u BiH. U toj koaliciji tvrde da komisija ili ne izriče sankcije za kršenje izbornih pravila ili izriče minimalne sankcije koje ih neće odvratiti od ponovnog kršenja zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nacionalna konvencija Demokratske stranke otvara se u Chicagu 19. avgusta. Događaj koji prenosi televizija nudi potpredsjednici Kamali Harris, već potvrđenoj kandidatkinji stranke, priliku da predstavi svoju politiku pred nacionalnom publikom. Predsjednik SAD-a Joe Biden podržao je svoju potpredsjednicu Harris kao kandidatkinju demokrata nakon što je rekao da se povlači iz predsjedničke trke. Ona je bivša advokatica, državna tužiteljka i senatorka. Njeno zalaganje za ženska prava, neuspeh u reformi imigracije i njeni otvoreni napadi na Donalda Trumpa neke su od pitanja koje se pojavljuju u predsjedničkoj kampanji, priredila Mila Manojlović.
Kada je Joe Biden inaugurisan za predsjednika 2021. Harris je postala prva žena potpredsjednica Sjedinjenih Američkih Država i prva osoba crnog i azijskog porekla na toj funkciji.
Iako sam možda prva žena u ovoj kancelariji, neću biti posljednja, jer svaka devojčica koja večeras ovo gleda vidi da je ovo zemlja mogućnosti.
Rekla je u svom pobjedničkom govoru nakon izbora u novembru 2020. Biden joj je tokom mandata zadužio da se bavi migrantskom krizom na južnoj granici Sjedinjenih Država, koju mnogi vide kao nerešivo pitanje. Njen rad na migraciji nije doneo veće uspehe. Harris je rođena 1964. od roditelja imigranata iz Indije i Jamajke. Studirala je pravo i radila kao tužiteljka u svojoj matičnoj državi Kaliforniji, a zatim je postala državna tužiteljka. Pratile su je kritike nekih kolega demokrata koji su rekli da nije učinila dovoljno da se pozabavi policijskom brutalnošću i rasnom nepravdom. Harris se kasnije snažno založila za pravnu reformu usred protesta širom zemlje protiv policijskog nasilja 2020.
Mi smo usred dugo zakasnelog obračuna sa rasnom nepravdom u Americi.
Reckoning on racial injustice in America.
Rekla je Harris na protestu 2020. godine. Harris je 2017. izabrana u Senat Sjedinjenih Američkih Država, predstavljajući državu Kaliforniju. Samo dve godine kasnije najavila je svoju kandidaturu kao kandidatkinja Demokratske stranke protiv aktuelnog predsjednika Donalda Trumpa. Ona se sukobila sa Joe Bidenom u prvim debatama. Ali nakon povlačenja iz trke, Harris je podržala Bidena. Ona je kritikovala Trumpovu retoriku o imigraciji dok je nastavila da vodi kampanju za Bidenov reizbor ovog jula, uprkos sve većim pozivima da predsjednik podnese ostavku.
Someone who vilifies immigrants.
Neko ko omalovažava migrante, ko promoviše ksenofobiju, ko raspiruje mržnju i ko podstiče strah, nikada više ne bi trebalo da ima priliku da stane iza mikrofona i nikada više da koristi pečat predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.
Stand behind the seal of the President of the United States of America.
Rekla je Harris u julu ove godine tokom kampanje. Napadi su išli u oba smera, a Trump je u nedavnom predizbornom govoru Harris predstavio kao krajnje levičarsku socijalistkinju.
I ne mislim da će kalifornijski socijalizam Kamale Harris ići dobro kod naroda Majamija ili naroda Floride, jer na Floridi ne volimo socijalizam. Želimo našu slobodu, zar ne?
Rekao je Trump u julu na Floridi. Harris se također etablirala kao glasna braniteljka reproduktivnih prava. Ankete pokazuju da se oko 2/3 Amerikanaca protivi presudi Vrhovnog suda iz 2022. kojem je poništeno ustavno pravo na abortus. Rekla je Harris u junu. U nacionalnim anketama čini se da Harris ima sličan rejting kao Biden. Ostaje da se vidi kako će povezanost Harrisa Bidenom uticati na glasače u kampanji koja se brzo menja.
Jedna osoba je poginula, šestoro se vodi kao nestalo nakon što je luksuznu jahtu pogodila jaka oluja, nakon čega je potonula kod Palerma, glavnog grada Sicilije. Nestale osobe su britanske, američke i kanadske nacionalnosti. Među nestalima je i britanski tehnološki preduzetnik Mike Lynch, potvrđeno je za BBC. 8 od 15 spasenih osoba, uključujući jednogodišnje dete, prebačeno je u lokalne bolnice. Svi su u stabilnom stanju. Bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 časa i ponoć po srednjeevropskom vremenu. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.